Estamos hoy en comunicación co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Deismíguez. Temos que repasar algunos asuntos da actualidade municipal destas dúas últimas semanas, e hai un deles, sobre todo, importante, que afecta a grande parte da poboación, vamos, todos, pero este, sobre todo, que o tema da problemática do Centro de Saúde de Negreira, e tamén o punto de atención continuada. Xa saben que a pasada semana o Concello de Negreira, a través do alcalde Manuel Ángel Deismíguez, elevaba un escrito tanto ao Servizo Galego de Saúde como á propia Consellería de Sanidade, remitido ao conselleiro Julio García Comesaña, pedíndolle que, por favor, se subsanen os problemas de falta de médicos, de falta de facultativos que afectan a este centro médico de Negreira. Alcalde de Negreira, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, este é un problema que non é novo, todo hai que dicilo, pero que nas últimas semanas, digamos, que foi a máis.
Bueno, sí, é verdad, nesta última semana, pois a verdade é que foi cando pois tivemos queixas, reclamacións e chamadas de distintos veciños, bueno, pois un pouco poñendo o grito no ceo, porque efectivamente eu mesmo comprobei cando intentas pois sacar unha cita para algún profesional do centro de saúde, pois xa non che deixa sacar cita nun espacio amplo de tempo, non? É dicir, xa non che permite incluso nin para sacar unha receta, non? Isto ben dado un pouco porque, bueno, pois como ben sabemos, algún profesional que está de baixa agora mesmo, e as semanas pasadas, pois, outro que tamén estaba de vacacións, parece ser, pois, bueno, sabemos que si nun centro de saúde como de Negreira, donde hai seis ou sete médicos, si faltan dous, evidentemente os outros van ter que atender o cupo deses dous médicos, por tanto, eu entendo que, pois, iso é imposible de cubrir, non? Porque, ao final, pois, bueno, cada un ten o número de pacientes que ten, é imposible que se podan repartir entre os outros cando faltan dous profesionais, non? Nos o que ya reclamábamos neste caso tanto a Xerencia do Sergas como a propia Consellería, pois era que se cubran, non? Que se cubran esas baixas, pois con outros profesionais temporalmente para sair adiante deste paso desta situación, non teña que ser temporal, non? Porque claro, evidentemente eso repercute pois nos nosos veciños e veciñas que algún deles incluso acercándose en persoa ao propio centro de saúde, non, para sacar algún tipo de recetas ou eso, bueno, pues se atopan que, claro, evidentemente chegan ali e bueno, na entrada, pues lle contestan que non hai sitios para poder ser atendidos, non? Co consecuente problema de que, bueno, esos veciños ten que se desplazar ata Negreira e perder ese viaxe porque, bueno, pues non van a ser atendidos, non? E por tanto, bueno, creemos que esos prejuicios temos que intentar evitalos para que na medida do posible minimizar que os propios veciños sexan os que os paguen, non? Entón, bueno, foi un pouco a reclamación que lle fixamos. Fixamos dúas, porque esa fixamos a semana anterior e esta mesma semana volvemos a mandar outra reclamación, precisamente, pois porque outro veciño concretamente pois se achegou ata o PAC de urxencias a semana pasada, concretamente os xoves pola tarde, e non foi atendido, atenderon na porta, dicindolle que tiña que, bueno, que darlle o seu nome e apelidos e o seu número de teléfono e que o chamarían en cuestión de media hora ou así, porque non había médico no PAC. Bueno, eu púseme en contacto neste caso coa coordinadora do centro de saúde, me dixo que eso que era mentira, que médico sí que había, que podía ser que fose alguna saída a alguna casa ou eso, e eu lle dixo, no, mira, non foi así. É dicir, eu non digo que non houbera médico, pero polo menos eso foi o que lle dixeron, que non había médico e non o atenderon. E el non marchou dali e aos 15 minutos, 20 minutos lle chama un sanitario por teléfono, bueno, lle pregunto o que ten, bueno, lle di o que ten, e bueno, o de sempre, decir, automáticamente lle di que no, que eso que é COVID, que vaya pa súa casa, que tome paracetamol, bueno, que dan sempre, tal, que eso que é COVID, cando a persoa esta concreta lle insistiu en que eso non era así, que acababa de facer durante dous días os test de antíxenos e que dera negativo, por tanto, polo menos que o atendera, que lle volveran a facer outra prova, e lle dixo que non, que eso que era COVID, que non a iban a atender ni nada. Bueno, dali tuvo que marchar neste caso para para ausencias para Santiago. Cando chegou allí e lle contou o que lle pasara, bueno, pues e dixeron que puseron a reclamación porque eso non podía ser, e efectivamente non era COVID ni nada, era outro problema. Por tanto, bueno, agora mesmo pois estamos moi descontentos con estes
E digo,
problemas,
alcalde,
¿no?
se me permite, hai algunha resposta? Lle deron algunha aclaración ao respecto?
De momento non. Eu gustaríame, bueno, de feito a miña intención era pedirlle ao longo destes días unha entrevista, ainda que fose pois coa xerencia do Sergas ou coa xerencia da área de Santiago ou con quen fose, para limar estes pequenos problemas. Bueno, eu creo que son coñecedores, por suposto, primeiro, da falta de sanitarios que existe ahora mismo no centro de saúde, porque sabemos que está de baixa unha persoa. Estivo de vacacións outra, vai volver a pasar, porque evidentemente, bueno, pues os profesionais teñen as súas vacacións, por tanto, que queremos e creemos que teñen que ser pues polo menos cubertos, non? Ese tempo que estean de baixa ou de vacacións por outro sanitario. Pero a maiores estamos vendo e detectando que nestes últimos meses, sobre todo no PAC de urxencias, a miña valoración personal é que ahora todo se lle deriva ao COVID, ao COVID. É que dependendo quen estea, dependendo quen sea o profesional, pois evidentemente teñen a súa forma de atender os pacientes dunha maneira ou doutra. E eu creo que un profesional, precisamente a palabra profesional di que ten que ser unha atención profesional, é dicir, unha atención como se merecen as persoas, non de calquera maneira. Porque agora parece que todo derivamos e todo botamos a culpa ao COVID. E eu creo que estamos rendo igual moita xente, vale, sin ser do COVID, non? Eu creo que cando unha persoa vai a un PAC de urxencias ou vai a un centro de saúde, bueno, pues efectivamente habrá que facer un protocolo que teñen establecido, non o discuto, bueno, un protocolo de seguridade, un protocolo para determinar si primeiro ten o COVID ou non, evidentemente, pero despois para ser atendido pues pola distinta patoloxía ou a distinta enfermedade que poida ter esa persoa nese momento, non? Porque ao final, bueno, pues ten que ir derivado neste caso a urxencias a Santiago, co que sempre están dicindo que non se sature neste caso os servicios de urxencias dos hospitais, e ao final temos lo que facer sí ou sí, porque moitas veces moitos veciños incluso xa non pasan polo PAC de urxencias, evidentemente xa van directamente a Santiago, non? Porque vendo a resposta que lles van dar aquí, e teño queixas de algún profesional dos que están habitualmente ali no PAC de urxencias, pois non son o que se merecen os nosos veciños nin os nosos pacientes, non? E por tanto é o que quero poñer neste caso, pois bueno, dentro das miñas posibilidades para que sepan, neste caso, pois a xerencia ou os cargos superiores que controlan, pois neste caso, o noso centro de saúde, non? Así que o fixen saber, neste caso, esta semana, a propia coordinadora, pero bueno, quero ir un pouquiño máis alá, quero chegar xa un pouco máis arriba, porque eu creo que sí que hai que tomar medidas ao respecto, e seino de boa tinta, seino dos propios profesionais do centro de saúde, que bueno, que hai un pouco de mal ambiente incluso entre os profesionais á hora de atender aos propios usuarios, non?
Caramba. Bueno, pues esperemos que se solucione e polo menos ofrezan algún tipo de explicación, non? E aporten algún tipo de solución, que sería o máis importante por parte, neste caso, da xerencia de atención primaria, non? Da área sanitaria de Santiago e Barbanza. Vamos con máis cousas, alcalde de Negreira. Vamos a preguntarlle polo tema da axuda humanitaria, non? Para a Ucraína. Lemos onte na prensa que o Concello de Santiago xa enviou a Ucraína 15 toneladas de material que foi doado pola cidadanía, pero incluso, bueno, o que decía é que agora mesmo non van a recoller máis, porque a prioridade absoluta é buscar, neste caso, vivendas a disposición, non, dos refugiados, e de feito facilitan, neste caso, pois un correo electrónico da Secretaría de Estado de Migracións para acoller, non, refugiados ou poñer vivendas a súa disposición. Explican que tamén desde o Concello de Santiago agora mesmo esta sería a prioridade.
Sí, a ver, vamos a ver, nós aquí dentro de todos los servicios que estamos intentando prestar todos los concellos, toda la información posible a nuestros ciudadanos, efectivamente, todas estas axudas temos que canalizalas, non? Temos que canalizalas, pois ben, a través da FEGAN, da Federación Galega de Municipios e Provincias, como da propia Federación Española, como ben acaba de decir ti, pois, bueno, o propio Concello de Santiago puso ese correo do Servicio de Migración. Isto todo, nos aquí, incluso a semana pasada, algúns veciños nos preguntaban, non, como tiñan que facer para bueno, pues poder darlle coviso a algunha familia ou a algunha persoa dese país, non? Eso todo hai que canalizalo e esa toda a información ten que ir, pues eso, a través do Ministerio de Interior e dos servicios que se son oportunos, porque nós, evidentemente, non temos os medios para poder poñer a disposición de toda esa xente que ao mellor se poida traer, e incluso falaban de propios albergues, non? Albergues que poden ser municipais, de vivendas municipais, para poder poñer a disposición, non? Pero iso todo hai que facelo dunha forma ordenada. Incluso esta mesma semana me chamaba, en este caso, un compañeiro meu, que me decía que, bueno, que intentaran levar ao Concello de Santiago, pois eso, roupa de cama, de abrigo, cousas desas, e que non llas recolleran. Claro, vamos a ver, por que non llas recollen? Llas recollen porque isto hai que facelo dunha forma ordenada para non chegar a almacenar nun sitio concreto, nunha nave concreta, un montón de cousas e que ao final isto todo quede aí e non sirva de nada, non? Entonces, bueno, eu creo que hai que priorizar, hai que facer, bueno, pues, a recollida de alimentos non perecedeiros, de alimentos para nenos, infantís, produtos de higiene e eso, bueno, evidentemente, toda axuda é pouca, non? Eu sempre digo que todo fai falta, pero que efectivamente o que non podemos é saturar os distintos servicios que canalicen esa axuda humanitaria para que envíen a ese país concretamente, non? E, por tanto, bueno, nós sempre pedimos que se informen de todo o que poden aportar e non aportar. Incluso despois hai outro tipo de, pues neste caso, de asociacións, non? Asociacións sin ánimo de lucro que están traballando codo con codo co goberno para poder tramitar todas esas axudas, non? Por tanto, bueno, nós aquí, no noso concello, pues tamén se fan esas recollidas de alimentos, eso, que nós canalizaremos, tal e como nos ordena, pues, a propia FEGAN, para poder facer eses envíos dunha forma segura e que cheguen ao seu propio destino, non como así debía de ser, non?
Por exemplo, no caso de ter que acoller refugiados, terían algún, digamos, alguna vivenda, algún inmoble, aparte do albergue?
A ver, nós agora mesmo, pois a mellor o que podíamos poñer é algún local social, local do concello, que efectivamente se puidera...
Sí, sí, que poda reunir un pouco as condicións.
Reúne unhas condicións mínimas, sabes, sanitarias, para poder poñerse aí, non? Que pasa? Que de momento, é como sempre, sacamos a información antes de asesorarnos e de ver como podemos facer todo, non? Por tanto, eu creo que temos que ir con calma, as cousas hai que facelas como é debido, porque claro, é dicir, outro día concretamente, unha persona de aquí de Negreira, aquí na Porta do Concello, me preguntaba, non? E claro, despois surden preguntas, non? Porque, claro, eu traio unha familia para aquí, vale, doulle acollida. Canto tempo? Claro, eu dicía, mira, que eso non se vai a saber por canto tempo vai a ser, non? Sí, claro. O sea, claro, esas respostas todas a esas preguntas que sempre surden de incertidumbre, vale, eu doulle acollida a unha familia ou a uns nenos ou a quen sexa, e durante canto tempo os teño que ter despois aquí? É dicir, claro, surde esa dúbida de e como teño que facer? E, claro, entonces eso todo ten que ser con información concreta e concisa para que os nosos veciños pues, sepan claramente
como tramitala. Claro, eso hay que canalizalo por eso, por entidades oficiais que son y no a lo loco, ¿no? Como se suele decir, porque, claro, esto puede provocar ese problema, ¿no? De agolpar ali nun almacén cousas que logo non se sabe si nin siquiera se van a ter saída, non? Se van a poder chegar a quen o necesita.
Non sabe, nós estamos en contacto eso, pues, con distintas asociacións, estamos en contacto ca Federación CAFEGAN, ca Federación Galega de Municipios, estamos en contacto ca Asociacións Provinciais de Protección Civil, que bueno, pues, tamén son un pouco os que van a recoller tamén esas eses alimentos, eses roupa, produtos de aseo, de higiene, uh-huh. Produtos de primeiros auxilios, medicamentos incluso, non? Es decir, y todo eso, bueno, pues estamos en contacto para ver cómo podemos, es decir, bueno, acopiamos y después unimos y juntamos bueno, pues distintos, en este caso, en seres como pueden ser, pues vamos a hacer ahora mismo una entrega de medicamentos, bueno, pues medicamentos, y que se faga pues un viaje de medicamentos, un envío de medicamentos. Vamos a hacer acopio de ropa, ropa de abrigo, ropa de cama, todo que sean para poder usar en tal, pues vamos a hacer un envío de eso, y ellos mismos son los que van a canalizar y a programar esos envíos concretos para que lleguen a su destino y se puedan hacer los repartos como es debido.
Muy bien, esta semana comenzaba coa visita da conselleira de Política Social, Fabiola García, aquí a Negreira para comprobar o funcionamento da Escola Infantil Municipal, donde este departamento da Xunta tamén financia, ¿no?, unha parte dos gastos, así como tamén o funcionamento, por exemplo, da Unidade de Atención Tempera do Concello de Negreira, que comparte co Concello de Valdodubra, que tamén financia, digamos, pues unha parte a propia Conselleira de Política Social. Non sei se puido o alcalde, porque era unha visita, digamos, protocolaria e tal, e estaba todo xa moi marcado, poder falar de outros asuntos como o tema da residencia, o centro de día.
Sí, vamos a ver, efectivamente, bueno, a visita foi unha visita programada por parte, en este caso, da Consellería, para visitar, como ben decías, pues eso, a nosa escola infantil, ver o funcionamento, ver como tiñamos aquilo, e a unidade de atención temperá mediante ese convenio que temos entre Negreira e Valdodubra, que, bueno, entendemos y sabemos todos que é un servicio fundamental para os nosos veciños e veciñas, non? Mm. Aparte de eso, bueno, pues nos fixamos aquí unha recepción. A verdade é que foi programada así a correr, porque, bueno, chamaron o venres para o luns, e, bueno, incluso tuvemos que trastocar un poquinho a senda, pero, bueno, creíamos que era importante que viñera todo o noso concello. E, bueno, pues aquí nesa recepción, aquí no Salón de Plenos, pues tamén lle trasladei a nosa preocupación polo tema de, bueno, da residencia, dun centro de día e de, bueno, varias reunións previas que eu lle tiña solicitado como alcalde a conselleira e que, bueno, efectivamente non me atendeu personalmente, sino que me derivaba ao seu segundo director xeral de maiores, que tamén acompañou este lunes pasado, e o cal lle dei as gracias pola súa atención, e, bueno, reclamaba un pouquiño, bueno, pues o que temos falado, en este caso, co director xeral de maiores, por parte do Concello, que era esa, bueno, pues ese compromiso por parte da Xunta de Galicia, non, de poder ter pues alguna plaza concertada no noso concello en caso de construir unha residencia, non? Como así era, non neses dous, tres reunións ou catro anteriores que tiven con el, donde sabe perfectamente que tivemos con, pues neste caso, con grupos inversores, non un grupo inversor vasco que estaba interesado en construir aquí en Negreira, pero que necesitaba un respaldo dun pequeno compromiso, non, neste caso, por parte do Concello e da Xunta de Galicia, como así yo fixéramos saber, e que, bueno, unha vez máis este luns aquí me dixo que eso que a propia Xunta de Galicia que non o podía facer porque non poden comprometerse a bueno, pues a poñer unhas plazas concertadas aquí no, neste caso, no noso concello, non? Bueno, eu lle decía que bueno, que non o entendo, porque ao final eu creo que sería moi beneficioso para o noso concello, pois que neste caso que un grupo inversor viñera a construir aquí unha residencia, efectivamente, e que eles saben e son coñecedores, a propia Xunta de Galicia son coñecedores pois da gran demanda e da gran lista de espera que teñen para meter as persoas en distintos centros por aí, non? Por tanto, a maiores, un concello como o noso é coñecedor do que temos no servicio de axuda no fogar, somos coñecedores do número de usuarios que temos, somos coñecedores de que cada vez as horas que temos que conceder tanto por dependencia como polo propio SAF municipal, pois se van a incrementar, porque neste caso, pois o noso rural a xente cada vez vai máis maior, e por tanto entendemos que é un servicio prioritario. O que sí lle dicen tamén é que efectivamente eu que formo parte, neste caso, da FEGAN, pois era coñecedor de que, bueno, acababan de asinar un convenio con Benestar Social tamén, a escasas dúas semanas, donde por fin, con fondos, neste caso do Goberno Central, con fondos europeos, de resiliencia, fondos Next Generation e todo eso, pois acaban de chegar a firmar un convenio entre a FEGAN e a propia Consellería para poñer unhas partidas para distintas, neste caso, instalacións, es decir, salen unhas partidas para residencias, salen unhas partidas para construcción de residencias novas, para melloras de residencias actuais, para construccións de centros de días, para melloras de centros de días, para construccións de centros sociais, donde van a sacar unha serie de partidas para que os concellos poidamos solicitar. Nós agora mesmo, eu se lle dixen o LUNS, que nós estamos traballando na redacción dun proxecto e que vamos a solicitar efectivamente pois a construción dunha residencia no noso concello. Temos de plazo ata o 22 de abril, creo que é, e que, bueno, os servicios técnicos xa están traballando na elaboración dese proxecto. Xa tiñamos un boceto, pero, bueno, tiñamos unha pequena memoria e vamos intentar tramitalo para conseguir para o noso concello.
A todo isto hai que decir que o LUNS hai pleno ordinario alcalde, o Partido Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular, leva unha proposta referente á creación dun centro de día, ou construcción, entendemos?
Non, leva unha proposta dun estudio, un estudio de necesidade para a construcción dun centro de día, algo que me parece absurdo, porque non hai que facer estudio ningún, non sabemos perfectamente que é moi necesario. Só te hemos dito moitas veces e levamos nestes dous anos e medio, tres anos, traballando arreo precisamente para intentar conseguilo ben, de forma que sea unha residencia ou un centro de día público, como así o fixamos nesas catro reunións previas que tiven, neste caso, co director xeral de maiores, que xa lle trasladamos, e que, dende a propia Xunta de Galicia, sempre nos contestaron que eles agora mesmo non sacaban ningún tipo de axuda nin de subvención para construir ningunha residencia nin ningún centro de día público. Agora mesmo, sí, porque a propia FEGAN, pues bueno, entenden que é moi necesario, sobre todo para o noso rural galego, e que acaban de chegar a ese convenio donde agora, con eses fondos que veñen, repito, fondos europeos, que son canalizados a través da propia Xunta, pero son fondos europeos que veñen do Goberno Central, pois accederon, supostamente, a sacar esas liñas de axuda. Vamos a ver como as imos enfocar e vamos a ver, pues evidentemente, para o que nos dan, non? Eu creo que son moi necesarios. Es decir, somos coñecedores. Eu creo que, bueno, a moción que leva o Partido Popular de facer un estudio, hombre, non sei exactamente a que se refiren cun estudio, porque non sabemos perfectamente, pois, como decía antes, polo tema dos servicios de axuda no fogar, das necesidades dos nosos veciños. Sabemos que é un servicio que nestes últimos anos cada vez foi a máis, sabémolo que se incrementou en personal, porque tivemos que cubrir, claro, a Xunta de Galicia concedeche horas, pero que na paga é o Concello. Ao final, a Xunta de Galicia estaba pagando a 9 euros e pico, que a partir de finais de 2021, efectivamente, pues acaba de firmar tamén un acordo coa propia FEGAN para ir subindo paulatinamente esa hora do servicio de axuda no fogar hasta chegar aos 12 euros no 2023 e que vai nos a pagar o Concello con efecto retroactivo. Por qué? Porque a Xunta de Galicia estaba pagando ahora a 9 euros e pico, cando o Concello nos está costando ahora mesmo pois a 16, incluso a 18 euros a hora, non? Por tanto, sabemos desas necesidades, sabemos que cada vez temos que cumplimentar e incrementar e apoiar ese servicio porque as demandas están aí e ainda siga habendo algo de lista de espera.
Caramba. Agardemos que esas axudas, alcalde, cheguen aos territorios que de verdad máis o necesitan, como pode ser o noso, non? Porque a verdade é que estamos un pouco cansos de ver como noutras zonas sí que hai axudas, sí que se favorece a construcción de residencias ou centros de día, vamos, que se pon a disposición do pobo, pois todo tipo de servizos e aquí levamos anos e anos e anos agardando.
Sí, Mostradelo, pois témolo por poñer un exemplo, en Ribeira, donde xa teñen unha residencia e agora acaban de firmar un convenio co Concello para crear unha residencia modelo cando noutras zonas, por exemplo, do Barbanza, pois non teñen ninguna residencia. Estamos vendo a forma de traballar da Xunta de Galicia, non? É dicir, aqueles concellos que son da súa mesma cor política, pois lle axudan ou lle conceden distintas axudas ou sobre todo firmar distintos convenios para sacar adiante distintos proxectos, cando realmente hai outros concellos que tamén o necesitamos e que ao final pois sempre que petamos a porta se nos di que ese tipo de axudas pois que non as financia, non?
Moi ben, falemos tamén do apartado de obras, como está, si hai alguna novidade?
Pois estamos acabando de licitar a última, que era do saneamento de campos. Estamos tamén, hoxe mesmo remata, creo que, a presentación da redacción do proxecto do IDAE, do Fondo de Compensación, que tamén o temos en marcha. Agora mesmo, pois, en principio, non temos nada. Temos, firmadas, sí, as actas de replanteo da Plaza das Brañas e do saneamento de Negreiroa. Estamos esperando a que as empresas poidan xa comenzar cando queiran, non, con esas obras, pero bueno, en principio de momento non temos así nada de novidades. Para a vindeira semana vou a ter unha reunión co presidente da Diputación, eu máis o neste caso o alcalde de Brión, vale, por algo que xa falei nestes micrófonos, que era o tema da Ponte de Ons, do anchamento da Ponte de Ons. Vamos ter unha reunión con ele, vamos lle plantexar o tema, a ver que conclusión sacamos.
Sería factible técnicamente, non sei como, si xa sondearon, digamos, esa posibilidade, que a Deputación de momento ainda non?
No, de momento, cando veo o presidente visitar as obras da estrada provincial da Negreira Ponte de Afonso, levei ali neste caso os técnicos que nos acompañan, os enxeñeiros da Diputación, leveinos ali para que tuveran unha idea, explicarlle o que queríamos. Precisamente vamos a esa reunión un pouco para ver si os propios enxeñeiros fixeron algo de estudio, de viabilidade, de como se pode encauzar o tema, e ver si é factible crear unha partida de cara ao vindeiro ano nos orzamentos da Diputación para levar a cabo esa mellora. A ver o que nos din.
Increíble, ¿no? Estes tempos ainda só pasa un coche en...
Sí, nos creemos que tamén é unha obra necesaria.
A través dese paso, non só pode pasar un coche, e sobre todo tendo en conta que ten unha alta densidade de tráfico tamén esa vía.
E sobre todo porque creemos que podía ser un pouco como vía de escape, non, do tráfico pesado ao propio casco de Negreira, non, ao propio centro de Negreira. Creemos que sería unha forma de poder canalizar ese tráfico pesado desviando un pouco hacia vía rápida, non, de Noia a Santiago, que engancharía ali en Urdilde, non. Por tanto, creo que sería unha obra importante de cara ao futuro para poder tamén desviar o tráfico pesado do centro de Negreira.
Moi ben, alguna cousa máis, alcalde?
Pois nada, simplemente facer unha pequena reseña, sobre todo para darlle sorte, neste caso, a Alba Cuns, non, e a Samuel, pois que este fin de semana pois van a un campeonato sub-20, non, de España aí en Antequera, desexarlle toda a sorte do mundo, que seguramente pois van a salir pois moi vitoriosos desa participación. O importante xa chegar aí e xa estar aí e que os resultados seguramente chegarán, efectivamente, eso non cabe dúbida, non, pero desexarlle sobre todo moita sorte, porque unha vez máis levan o nome de Negreira por España adiante, non?
Claro que sí, eu creo que para calquera negreirés ou negreiresa é un orgullo e é moi bonito, non? O sí, feito de que teñamos dous veciños, veciñas nun campeonato de España, non? Competindo e con opcións de medalla, todo hai que dicirlo, con os dous con opción de podio xunto co seu adestrador, algo de moito orgullo. Pois sumámonos tamén, como decíamos, esos desexos tamén do alcalde de Negreira en nome tamén da corporación e, por suposto, de todo o povo, non? Que mellor sería que mañá sábado poderemos contar tamén outras dúas medallas e, sobre todo, o feito de continuar, non, crecendo tamén deportivamente.
Sí, por suposto, a verdade é que sí, seguramente, neste caso tocalle estes dous, pero seguramente do club atletismo nun futuro van a salir outros atletas, deportistas que están conseguindo xa outros éxitos importantes e que as metas tenas moi altas seguramente para conseguir, porque son capaces de moito máis, non?
Moitas grazas, alcalde de Negreira, Manuel Ángel Luis Míguez, por estaros con nosco.
Grazas e moi bo día.